Tagad, kad varam sākt skatīt domes, Preiļu novada domes sēdes, tātad darba kārtībā šodien mums ir 37 jautājumi plus 2 vēl papildu jautājumi par 2 iesniegumu izskatīšanu. Viens ir saistīts tātad ar tātu ugunsgrēka gadījumu un otrs bija ar nekustamo īpašumu sadalījumu, ja nekļūdos tā. Lūdzu, vai deputātiem ir kādi jautājumi par darba kārtību? Ja nav, tad varam balsot par sagatavoto, kas lūdzu par, tā visi par, pret nav atturas, nav paldies. Tā, un finanšu komitejas tātad pirmais jautājums ir par finansējumu pieškiršanu Preiļu galvenajai bibliotēkai. Ir tātad saņemts Preiļu galvenās bibliotēkas vadītājas Sigitas Trūpas tāda vēstuļu iesniegums par finansējumu piešķiršanu Rasmas Zariņas lūgu krājumā 8 slizē, kas Mada dvēseles prīcē izdošanai par summu 250 eiro. Jautājums ir komitejā skatīts un ir priekšlikums piešķirt finansējumu Preiļu galvenajā bibliotēkai, lai izdotu šo lūgu krājumu un naudas līdzekļus paredzēt no novada domes budžeta sadaļas līdzekļu neparedzētiem gadījumiem. Lūdzu, vai deputātiem ir kādi jautājumi? Vai arī Vilhelmīne Jekimova grib kaut ko? Jūs, kad komitejā jau prezentējāt šī krājuma?
Es domāju, ka nezinu, man ir tāda sajūta iekšēja, kad arī sakstīju šo projektu, ka šis ir Latgales gads. Tas ir īstenībā vienīgais cilvēks laikam šobrīd fotomākslā mums ir ļoti arī spilta personība, bet ja mēs runājam par literatūru un valodas popularizēšanu, tad Rasma, man liekas, šobrīd ir vienīgais cilvēks, kas ar to tā ļoti nopietni nodarbojas. Un šo grāmatu gaida ne tikai Latgalē, bet visos citos novados, jo es zinu, ka viņas lūgu teksti ir vienkārši uz izķeršanu amatieru teātru vidē. Līdz ar to man šķiet, ka nu, šī summa varbūt nav tik ļoti nozīmīga, bet šim projektam gan viņa ir ļoti nozīmīga, jo kultūra kapitāla fonds ir atbalstījis, kaut gan es jau teicu, ka šogad ļoti maz projekti ir atbalstīti, ja, un arī mūsu pašu novada vairāk nebija atbalstīti. Līdz ar to prieks par to, ka kultūra kapitāls arī izprot šo varbūt nozīmīgumu Latgalē, un man vienkārši ir lūgums atbalstīt.
Jā. Labi, paldies. Lūdzu, vai deputātiem ir kādi jautājumi? Varam balsot par sagatavotu, kas lūdzu par. Tā, visi par, pret nav atturas, nav paldies. Tālāk, otrais par ir saņemts fiziskas personas iesniegums ar lūgumu materiāli atbalstīt sakarā ar ugunsgrēku, kurš noticis ir 2017. Gada 26. Februārī Salnas pagastā. Kur ir nodegusi dzīvojamā māja visu iedzīvi un ir tātad no labklājības pārvaldes piešķirti 500 eiro šīs nelaimes gadījumā atbalsts un no domes ir priekšlikums piešķirt materiālo pabalstu 800 eiro un līdzekļus paredzēt no novada domes budžeta sadaļas atbalsts sociālā aizsardzībai. No šeit ir jā, te ir pilnīgi māja nodegusi, jā. Tā, lūdzu, vai deputātiem ir kādi jautājumi? Varam balsot par sagatavoto, kas lūdzu par. Tā, visi par, pret nav atturas, nav paldies. Tālāk, trešais par aizdevumu ņemšanu projekta būvprojekta izstrādi Preiļu novada bērnu un jauniešu sporta skolas stadiona pārbūvē. Ir priekšlikums tātad ņemt aizņēmumu valsts kasē uz 5 gadiem ar valsts kases noteikto procentu likmi, lai izstrādātu Preiļu novada bērnu un jauniešu sporta skolas stadiona pārbūvi. Un projekta realizēšanai nepieciešamais finansējums ir 22645 eiro ar PVN. Un tātad aizņēmuma pamatsummas atmaksu veikt ar atlikto maksājumu sākot ar 2018. Gada septembra mēnesi. Ir iespēja piesaistīt finanšu līdzekļus būvdarbu veikšanā un tāpēc ir jāstrādā tehniskais projekts, lai pēc tam arī no valsts budžeta vai kāda Eiropas Savienības finansējuma, mēs varētu papildus piesaistīt līdzekļus šī projekta realizācijai. Lūdzu, vai deputātiem ir kādi jautājumi? Varam balsot par sagatavoto, kas lūdzu par. Tā, visi par, bet nav paldies. Ceturtais par telpu nomu bērnu vasaras nometnē priekšlikums ir saņemts iesniegums un ir priekšlikums slēgt telpu nomas līgumu par telpām priekuļu sākumskolā, skolas ielā 8 priekuļos, Saunas pagastā, ar biedrību Sofija uz laiku no 1. Jūnija līdz 31. Augustam šī gada ar mērķi bērnu jauniešu vasaras nometņu organizēšanu un noteikt nomas maksu par iznomātajām telpām. Broņislava, jums bija lūgums tātad precizēt šo summu.
Jā, nu mēs jums pārskatījām, mūsu domas ir, ka tomēr vasaras mēnesī neņemt vērā netiešās izmaksas.
Jā, un tad kāda tad šī summa?
Jā, un ja viņai mēnesī kaut kur sanāk, es 300 eiro maksā.
Par šo?
Jā, jo viņai sanāk kaut kur pāri 400
kvadrāti. Nu skaidrs, tātad noteikti nomas maksu par iznomātajām telpām 0,51 eiro par kvadrātmetru mēnesī, tā skaitā PVN nomāja paredzēto telpu platību saskaņot ar priekuļu sākumskolas direktori. Lūdzu, vai deputātiem ir kādi jautājumi? Varam balsot par sagatavoto, kas lūdzu par? Tā, visi par, pret, nav atturas, nav paldies. Piektais, tātad par grozījumiem Preiļu novada domas mazo un vidējo komerca sabiedrību un saimnieciskās darbības veicēju projektu līdzfinansēšanas konkursa nolikumā. Tātad tiks sludināts no jauna konkurss un ir gan gada skaitļi jāmaina, gan arī prasības nedaudz mainījušās, tādas nelielas izmaiņas nolikumā, lai varētu tu sludināt atkal šo konkursu, lai uzņēmēji varētu pieteikties un saņemt finansējumu no pašvaldības. Lūdzu, vai deputātiem ir kādi jautājumi? Varam balsot par sagatavotajām izmaiņām nolikumā, kas lūdzu par? Tā, visi par, pret nav atturas, nav paldies. Tālāk, sestais par pašvaldības nekustamā īpašuma reģistrāciju zemes grāmatā. Ir priekšlikums tātad uzdot nekustamā īpašuma daļā, veikt zemes vienību uzmērīšanu un reģistrēt zemes grāmatā uz Preiļu novada pašvaldības vārda nekustamos īpašumus, kas ir Raipales kapi Aizkalnes pagastā, Vaivoda kapi Preiļu pagastā un Ceļu kapsēta Preiļu pagastā. Lūdzu, vai deputātiem ir kādi jautājumi? Varam balsot par sagatavoto, kas lūdzu par? Tā, visi par, pret nav atturas, nav paldies. Tālāk ir saņemts fiziskas personas iesniegums un priekšlikums slēgt līgumu ar fizisku personu par nekustamā īpašuma Pelēču pagastā iegādi par kopējā platība ir 0,246 hektāri par cenu 290 eiro, kas ir zemes gabals zem ēkas, personā piedrošas ēkas. Lūdzu, vai deputātiem ir kādi jautājumi? Varam balsot par sagatavoto, kas lūdzu par? Tā, visi par, pret, nav atturas, nav paldies. Tālāk ir 8. Par apakšnomas līguma noslēgšanu. Ir saņemts fiziskas personas iesniegums un ir priekšlikums atļaut nodot apakšnomā divas zemes vienības Pelēču pagastā, 3 un 2,8 hektāru platībā uz laiku līdz 2019. Gada 24. Maijam. Lūdzu, vai deputātiem ir kādi jautājumi? Varam balsot par sagatavoto, kas lūdzu par? Tā, visi par, pret nav atceras, nav paldies. Tālāk, 9. Par līguma slēgšanu. Ir priekšlikums slēgt līgumu ar Latvijas būvinženieru savienību par būvprojekta veselības uzlabošanas un rekreācijas kompleksa ēkas pārbūve ekspertīzes nodrošināšanu. Kopējā summa ir 8470 eiro. Un naudas līdzekļus paredzēt no novada domes budžeta sadaļas teritoriju un mājokļu apsaimniekošanas izdevumiem. Lūdzu, vai deputātiem ir kādi jautājumi? Varam balsot par sagatavoto, kas lūdzu par? Tā, visi par, pret, nav atturas, nav paldies. Tālāk, 10. Par dzīvokļu īpašnieku biedrības S1 rēķinu apmaksu. Ir pa laikam mēs šādu jautājumu skatām un pašlaik tātad ir priekšlikums apmaksāt dzīvokļu īpašnieku biedrībai uzkraujušos parādu par Preiļu novada domes izīrētajiem dzīvokļiem Daugavpils ielā 42 par apsaimniekošanu apkuri un elektrību kāpņu telpā tātad kopējā summa 654,92 eiro no budžeta sadaļas komunālā saimniecība un apmaksāt pakalpojumu sniedzējām sievu Preiļu saimnieks uzkraujušo parādu par Preiļu novada domes izīrētajiem dzīvokļiem Daugavpils ielā 42 par ūdenī, kanalizāciju, atkritumu izvešanu no budžeta sadaļas komunālā saimniecība par kopējo summu 75,23 eiro. Lūdzu, vai deputātiem ir kādi jautājumi? Varam balsot par sagatavoto, kas lūdzu par? Tā, visi par, pret nav atturas, nav paldies. Tā, tā ir viens atturas, atvainojot atturas, tātad Juris Lucāns atturas, pārējie bija par. Tad 11. Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi tika izskatīts tās fiziskas personas iesniegums. Un ir priekšlikums atteikt piemērot nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi par 2017. Gadu nodokļu maksātājiem par zemes vienību Daugavpils ielā 64, uz kuras atrodas tātad SIA steps D piedarošo Eku Būgruži. Lūdzu, vai deputātiem ir kādi jautājumi? Jā, tie ir kļūda? Personas kodē ir kļūda? Tā, dzirdat lūdzu, personas kodu lūdzu pārbaudiet, jā, personas. Skaidrs, labi. Labi, tātad personas kodu precizējam ir cilvēks, kas pazīst personu, ka esot nepareizi dati. Tā, lūdzu, vai deputātiem vēl kādi jautājumi? Varam balsot par sagatavoto lēmumu, kas lūdzu par? Tā, visi par, pret, nav atturas, nav paldies. Tālāk 12. Par dalības maksas noteikšanu ir saņemts bērnu jauniešu centra direktores iesniegums par dalības maksas noteikšanu citu pašvaldību izglītības iestāžu skolēniem un kolektīviem par piedalīšanos valsts nozīmes konkursos, ko organizē bērnu jauniešu centras Preiļos sadarbībā ar valsts izglītības satura centru. Un tātad ir priekšlikums noteikt dalības maksu citu pašvaldības izglītības iestāžu skolēniem un kolektīviem par piedalīšanos valsts nozīmes konkursos 1 eiro par vienu dalībnieku, bet nepārsniecot 7 eiro no kolektīva. Lūdzu, vai deputātiem ir kādi jautājumi? Varam balsot par sagatavotu, kas lūdzu par? Tā, visi par, pret nav, atturas nav, paldies. Tālāk 13. Jautājums par aizdevumu un ņemšanu projekta Preiļu novada lauku ceļu infrastruktūras uzlabošanas pirmā kārta realizācijai ir priekšlikums aizņēmumu valsts kasē uz 30 gadiem ar valsts kases noteikto procentu likmi projekta Preiļu novada lauku ceļu infrastruktūras uzlabošanas pirmā kārta realizācijai. Šeit jāpiebilst, ka projekta atbalsta intensitātei no lauku atbalsta dienestē 90%, mūsu daļa būs tikai 10% no veicam realizējumiem darbiem un ir no komiteju sēdes ir precizējusies summa, papildus ir pielikti tātad būvuzraudzības izdevumi un tāpēc te lūdzu precizēt tātad summa ir jābūt 824,310 eiro, kas ir jāņem projekta realizācijai. Tātad projekta realizēšanai nepieciešamais priekšfinansējums sastādā 824,310 eiro ar PVN. Un tātad aizņēmuma pamatsummas atmaksu veikt ar atlikto maksājumu sākot ar 2018. Gada septembra mēnesi un aizņēmuma atmaksu garantēt ar novada domes budžetu. Lūdzu, vai deputātiem ir kādi jautājumi? Varam balsot par sagatavoto, kas lūdzu par? Tā, visi par, bet nav atturas, nav paldies. Pašlaik tātad projekts tiek skatīts lauku atbalsta dienestā. Cerams, ka tuvākajā laikā arī būs pozitīvs atzinums. Tālāk 14. Par līdzekļu piešķiršanu ir saņemts divu fizisku personu iesniegums par finansiālo atbalstu. Tātad pasaules mēroga hokeja turnīrā Bolzano Itālijā. Biedrības SIA Latvijas Savienības komandas sastāvā un ir priekšlikums piešķirt līdzekļus 1000 eiro līdzdalībai pasaules mēroga turnīrā Balzamo Itālijā Biedrības Latvijas Savienības komandas sastāvā un līdzekļus paredzēt no novada domes budžeta sadaļas līdzekļu neparedzētiem gadījumiem. Lūdzu, vai deputātiem ir kādi jautājumi? Varam balsot par sagatavoto, kas lūdzu par? Tā, visi par, pret, nav atturas, nav paldies. Un 14.2. Arī tieši tāds pats iesniegums arī arī par identisku summu lūdzu, vai ir par 14.2 deputātiem kādi jautājumi. Varam balsot par sagatavoto, kas lūdzu par. Tā, visi par, pret, nav atturas, nav paldies. Tālāk 15. Par aizdevumu ņemšanu projekta palaiču vasaras izstrādes izbūve realizācijai ir apstiprināts projekts. Un tātad šeit arī lauka atbalsta dienesta finansējums ir ar atbalsta intensitāti 90%. Mūsu līdzfinansējums sastādīs tikai 10%. Un ir priekšlikums tātad ņemt aizņēmumu valsts kasē uz 5 gadiem ar valsts kases noteikto procentu likmi projekta palaiču vasaras izstrādes izbūve realizācijai. Un projekta realizēšanai nepieciešamais priekšfinansējums sastāda 30451 eiro ar PVN. Un aizņēmuma pamatsummas atmaksu veikt ar atlikto maksājumu sākot ar 2018. Gada jūnija mēnesi un aizņēmuma atmaksu garantēt ar novada domes budžetu. Un šeit šiem projektiem piebildīšu, ka tiklīdz lauka atbalsta dienests atmaksā naudu arī, tātad kredīta summa par šo atmaksāto summu arī tiek dzēsta. Un līdz ar to mēs tikai atlikušā kredīta maksājumā maksāsim tikai tos 10%, kas būs. Lūdzu, vai deputātiem ir kādi jautājumi? Varam balsot par sagatavoto, kas lūdzu par. Tā, visi par, pret, nav atturas, nav paldies. Tā 16. Par automašīnu stāvlaukuma tirgus laukumā 11 preļos. Tātad vēstules, Maksima Latvijas ir vēstules izskatīšanu. Un ir tātad jautājums komitejā skatīts, ir priekšlikums slēgt apakšnomas līgumu ar Maksima Latvijas iepar zemes gabalā. Tātad 5110 kvadrātmetru platībā tirgus laukumā 11 preļos. Ar izmantošanas mērķi tirzniecības centra Maksima stāvlaukumā un piegādes ceļa vajadzībā mūsu termiņu līdz 14. Septembrim 2032. Gadam, tas ir uz 15 gadiem. Noteikti nomas maksu par 49 stāvvietām 900 eiro, tai skaitā PVN mēnesī, kā arī maksu par elektroenerģijas patēriņu stāvlaukuma apgaismošanai. Tātad šeit elektrības pieslēgums tiek pieslēgts pie visām stāvlaukumām pie SIA Maksima un viņi sēd šīs izmaksas. Tālāk arī tu līdz skatīsim nākošo jautājumu. Tātad šeit kopējā summa, ko maksimums par šiem gadiem samaksās, ir 162 tūkstoši eiro. Un līdz ar to mēs varam uzsākt darbu šī laukumā atjaunošanai. Lūdzu, vai deputātiem ir kādi jautājumi par 16. Darba kārtības jautājumu?
Man jautājums, man to tieši par pašu laukumu. Tur būs, cik es saprotu, autovost arī liekas ir.
Nē.
Nebūs?
Nē.
Vienkārši kaut kādā vecēju pamācēju.
Nē. Tas ir stāvlaukums ar automašīnu stāvvietām, arī apgaismots, arī apzaļumots. Bet nu, iepirkuma summa ir lielākā nekā šī summa, par kuru mēs veiksim darbus, bet ar būvnieku mēs pašlaik samazinām darbu apjomus, lai iekļautos tajās naudas summās, kas, kurās ir panākta vienošanās ar SIA Maksima. Lūdzu.
Tur 16. Jautājuma otrais punkts, tur figurē divas summas ar 900, tātad nosakot nomas un maksu. Un pēc tam, kā arī maksu gadā par zemes vienības apakšu.
Tas, kas ir tajā augšā sadaļā, paskaidrojušā daļā. Tur ir jāizņem ārā. Jā, tas netika panākta vienošanās uz komiteju, tika iekļauts šis punkts, bet jau pirms komitejas, nu, es netika panākta šāda veida vienošanās ar SIA Maksima.
Tā kā ir vienošanās?
Nu, tā, kas es teicu, ka notiek nomas maksu 900 eiro mēnesī, tā skaitā PVN.
Respektīvi būs nevis 955, bet 900.
Jā, jā, 900. Jā, 900. Tur aprakstošā daļā. Jā.
Un tad vēl jā, par elektrību arī nekas.
Viņi maksā par elektrību, jā. Tātad mēs, nu, būtēpi tiek veikti un elektrību. Nē, viņi pieslēdz elektrību pie sevis un mēs vispār par to nejaucam vairāk. Tas nav mūsu atbildības.
vēl viens jautājums, bet autovasta tad paliek tur, kur viņa bijusi, jā?
Jā.
Labi.
Te, šeit, nē, te, Juri, jūs varat iepazīties tehniskajā daļā ar projektu, būvprojektā, šādi darbi nav, par, nav plānoti.
Trīs komentāri, jā, jautājums par tomēr viena minūte. Tātad, autovastu pieder Jēkabpils autovastu parkam, tātad līdz par šim laikam viņi neziņā ir par šo līgumu slēgšanu par autu pārvadājumiem, noteikti vēl konkursu iepirkumi, tātad tas vēl būs tikai nākamajā gadā būs skaidrs. Speciālistu prāt, remontu ieguldīt naudu nav vērts, viņi ir jānojauc. Patreiz ir runa, vai viņi paliek ilgtermiņā šeit Jēkabpils parks, un tad viņi risina kaut kādu konteineru, saskaņojot ar pilsētu, tātad ar būvvaldi, ar deputātiem, risinās citādu jautājumu. Autos ir jājauc mums.
Es esmu tikusies vairāk kārtīgi ar Jāni Ščerbicki Jēkabpils autobusu parka vadītāju, un ir tā, ka tiek solīts par to, ka kaut kas tiks uzsākt, bet kamēr viņiem nav īsti nu, zināms, cik viņi ilgi sniedz pasažieru pārvadām, pakalpojumus veic, jā, viņi arī ir tādā, kā izpilddirektors arī teica, neziņā. Bet sarunas ik pa laikam mēs atkal aicinām uz sarunu, runājam, un nu, tas būs noteikti nākošais darbs, pie kurā tā ar lielāku jaudu jāķiras klāt.
Iepirkums par pārvadēju pārvadēju galpusēm ar šķiet atstākāt.
Jā, tur ir, tātad, ir pārsūdzības un joprojām netiek šis jautājums īsti atrisināts. Visi ir tādā pakārtā stāvokrī. Tā, lūdzu vai deputātiem ir kādi jautājumi par šī nomas līguma slēgšanu? Kas lūdzu par? Tā, visi par, bet nav atsturis nav paldies. Tālāk 17. Par aizdevumu ņemšanu projekta stāvlaukumu pārbūves tirgus laukumā 11 priekšējos realizācijai. Tātad, lai mēs šo projektu realizētu priekšlikums ņemt aizņēmumu valsts kases uz 15 gadiem, ar valsts kases noteikto procentu likmi pašvaldības prioritārā, tā šeit arī mainās. Jā, Broņas, labi, mēs mainījām. Jā, tas nav prioritārais, tas ir tātad no ceļu fonda līdzekļiem, no citas sadaļas, tātad precizēsim, tas nav no prioritārā investīciju projekta līdzekļiem. Šeit ir izmaiņas, jā.
Bet šeit runa par ietviem?
Nē, šeit ir runa par laukumu, par stāvlaukumu. Maksimums tālākumu. Tur mēs steidzam nomas līgumu iepirkšā.
Tur ir tā lieta, man lūgums būtu noskaidrot, jā, teiksim, ja šis tālākums ir reģistrēts kā laukums, jā, teiksim, mums ir reģistrēta, tur var izmantot šos līdzekļus, ja tas tā nav, tad tur
nezīst. Ir viņš reģistrēts kā laukums?
Nu, es tik ieteiktu. Nu,
Broņas labāk precizēja valsts kasei, ka mēs varam ņemt tātad no ceļu, no finansējuma, kas paredzēts.
Nevis valsts kasei, bet jāpaskatās, ja mūsu reģistrē vai šis laukums ir reģistrēts kā stāvlaukums.
Viņš ir kā reģistrēts kā stāvlaukums, Vita. Kas?
Nezinu, jau drīk jāpaskatās. Lūdzu nopriecizēja.
Labi, nu tad precizēsim, jā.
Lai nebūtu nepatīkuma pārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpār
tad nepieciešamais finansējums sastāda 162 tūkstoši eiro. Tas ir tieši no šī summa 900 eiro mēnesī, lai mēs varētu nosekt kredīta maksājumus. Un tātad aizņēmuma pamatsummas atmaksu veikt ar atlikto maksājumu sākot ar 2018. Gada decembra mēnesi un aizņēmuma atmaksu garantēt ar novada domes budžetu. Šeit ir tā, ka nomas maksājumi mums seks kredīta, paņem to kredītu, jā. Praktiski mēs paņemam kredītu, bet no viņu mums sec šīs saistības tiek apmaksātas, jā. Tā lūdzu, vai deputātiem ir kādi jautājumi? Varam balsot par sagatavotu, kas lūdzu par? Tā, visi par, pret, nav atturas, nav paldies. Tālāk 18. Par kooperatīvu ielas posmu apgaismu un atjaunošanu ir tātad budžetā paredzēti līdzekļi. Veikt iepirkuma procedūru, priekšlikums veikt iepirkuma procedūru, būt arbu izpildēji un finansējumu 21 tūkstotis eiro mums ir budžetā ar PVN paredzēti būt arbu apmaksā paredzēt no 2017. Gada budžetā plānotajiem līdzekļiem. Lūdzu, vai deputātiem ir kādi jautājumi vai priekšlikumi? Varam balsot par sagatavoto, kas lūdzu par? Tā, visi par, pret, nav atturas, nav paldies. Tālāk Tātad ir priekšlikums slēgt līgumu ar Sija Averita par būvdarbu izpildi par finansējumu 2314,73 eiro PVN un būvdarbu apmaksāja paredzēt tātad līdzekļus no ieņēmumiem no Sija ACO dividendēm. Un te ir domāta ietve, kas ir no Liepu ielas bibliotēkas virzienā, tās, kur ir tādas kāpnītes, ļoti, ļoti sliktā stāvoklī šī gājēju ietve un ir līdzekļi saņemti no dividendiem un ir priekšlikums šos līdzekļus ieguldīt šīs ietves atjaunošanai. Lūdzu, vai deputātiem ir kādi jautājumi? Varam balsot par sagatavoto, kas lūdzu par? Tā, visi par, pret, nav atturas, nav paldies. Tālāk 20. Par Sija Priļu slimnīca 2016. Gada pārskatu. Un tātad ir šodien arī Sija Priļu slimnīca, gan valdes priekšsēdētāja, gan arī galvenā grāmatvede. Un vārds lūdzu tātad tīsi jums. Par to, kāds ir gada pārskats, kā jūs esat nostrādājuši pagājušo gadu.
Jau būtu pāris vārdu, tur vēl teikt, ka 16. Gada pabeigts par zaudēm
10. Nu jāsaka, slimnīcas finansiālais stāvoklis ir stabils, to arī atzīst tātad mūsu sadarbības partneri Sija centrālā laboratorija, kuri arī piedalījās gada pārskata apstiprināšanā un situācija slimnīcā ir uzlabojusies un finansējums tātad arī kā redzam gan arī no pašvaldības vairs nebija nepieciešams tik liels kā iepriekš. Tā, tātad ir priekšlikums tātad pieņemt zināšanai Sija Priļu slimnīca 2016. Gada finanšu pārskatu. Vai lūdzu deputātiem ir kādi jautājumi? Varam balsot par sagatavoto lēmumu projektu, ka pieņemam zināšanai, kas lūdzu par. Tā, visi par, bet nav atturas nav. Tāpat arī 21. Jautājums ir par Sija Priļu saimnieks 2016. Gada pārskatu un arī tātad no Sija Priļu saimnieks arī pārstāvis ir. Jā, tātad lūdzu arī īsi, ko gribat pateikt.
Tātad arī Sija Priļu saimnieks ir izstrādāts gada pārskats, ir saņems manatīvas miljonus no dividendiem, Tā situācija
nozares strādā ar tiem pašiem pakalpojumiem, kuri vislaik ir bijuši, visi pakalpojumi šobrīd netiek pārtraukti, bet tiek, varētu teikt, pilnīgi.
Labi, paldies, lūdzu. Deputāti, vai ir kādi jautājumi? Tātad varam tad balsot par to, ka pieņemam zināšanais iepriekš saimnieks 2016. gada pārskatu. Kas lūdzu par? Tā, visi par, pret, atturas Juris Vucāns, pārējie bija par. Arī tātad finansu stāvoklis, iepriekš saimnieks ir stabils un jā, protams, kā vienmēr ir jābūt kaut kādiem plāniem iecerēm, un arī par to es lūkšu pēc nākošās domes sēdes, arī, ja deputātiem nav iebildumi, tātad gan sija Preiļu slimnīca, gan Preiļu saimnieks, tātad prezentēt par to, kādas ir nākotnes ieceres, kas ir sasniegts, lai mēs nu, vairāk iepazītu šodien tā ar steigu, tāpēc mēs to nedarīsim, bet tātad pēc nākošās domes sēdes lūdzu abām kapitāla sabiedrībām sagatavot tādu plašāku informāciju, lai mēs saprotam labāk jūsu nākotnes arī plānus un ieceres. Tā, un tagad nedaudz mums ir finanšu komitejas sēdes jautājumu projekti ir izskatīti, nedaudz ir pamainīta šoreiz kārtība, un vispirms es došu vārdu novada attīstības un infrastruktūras jautājumu komitejas vadītājiem Jurim Kavaļovskim lūdzu.
Tātad 22. Jautājums par adresu dzēšanu un nosaukumu piešķiršanu. Tātad ir zem šī apakšpunkta divi jautājumi. Ir personas iespējums, ir arī no valsts zem. Ir sagatavot divi lēmu projekti. Mums liekas, mums ir nobalsot parādību, ja nav citu priekšlikumu. Piekrītam? Kas par to liek nobalsot? 23. Ir par nekustamā īpašuma sadali arī, teiksim, ir lēma projekts ar gījiem apakšpunktiem. Lēma projekti ir skatīti komitejā. Komitejā pretenzija nav bijis. Ja nav pretenzija, arī aicināt no kaut ko pārādījumu politiku. Piekrīt. Tas par to nobalsosim. Nobalsosim. 24. Ir par zemes ierīcības projektu apstiprināšanu. Arī, teiksim, līdzīgs ir ar trījiem apakšpunktiem. Lēma projekta ir skatīta arī komitejā. Arī, teiksim, man ir priekšlikums nobalsot ar visiem trījiem un reizes. Piekrītam, kas par to nobalsosim. Tātad 25. Ir par projektu pieteikumu iesniegšanu uz dzīvi fondu. Tātad jautājums skatīts arī komitejā. Tātad mobilizēta summiņa 2975,41 centi. Tātad tā pilnīgi dzīvi fondu nauda atbalsta gadījumā. Tātad, ja nav citu priekšlikumu aicināt, apcepināt šo vēl projektu. Kas pasūtu nobalstošanā? Paldies! Tātad nākošais ir tātad par 2025. no domes sēdes par ceļu sarakstu apstiprināšanu būtu no konkursam tātad par ko jau runā priekšsēdē. Šajā gadījumā tātad pieaptizēja summas, kas ir sagatavotas.
Visiem deputātiem ir precizētie lēmu projektu izprintēti un uz galvu.
Prieks, ka teiksim, ņemot komitejā, arī finanšu komitejā. Man atkal priekšlikums, kur bija izpratusi jūsu draudzība. Es domāju, ka viss aizies, un, teiks, aicinājums apstiprināt, ja nav citu priekšlikumu. Kas par to? Paldies. 27. Ir par būvprojektu Rēzeknes ielā. Tātad arī, teiksim, projekts ir apstiprināts, ir aktualizēt būvprojekts jautājums skatīs komitejā. Ja nav daudz ir priekšlikumu, lai varbūt kad jūs izteikties par šo jautājumu.
Kas par to, nu, ries.
Tas ir viss.
Tas ir viss?
Jā. Paldies. Jā, paldies komitejas vadītājām un vārds sociālo izglītības kultūras komitejas vadītājai Ingetai Liepniecei Lūdzu.
Paldies. 28. Jautājums par Preiļu galvenās bibliotēkas vadītājas iesniegumu izskatīšanu. Saņemts ir Preiļu galvenās bibliotēkas vadītājas Sigita Strūpes iesniegums par viņas atbrīvošanu no iestādes vadītājas amata un pārcelšanu citā amatā, kā arī Preiļu galvenās bibliotēkas vadītājas vietniece Ilona Skorodihins iecelšanu par Preiļu galvenās bibliotēkas vadītāju. Vadītāja šodien arī ir ieradusies, jautājums tika skatīts komitejā. Ir priekšlikums tātad atbrīvot Sigitu Trūpu no vadītājas amata ar 17. Gada 31. Martu un bibliotekas vadītājas amatā iecelt Ilonu Skorodihinu ar 17. Gada 1. Aprīli. Vai jums ir kādi jautājumi? Jā, lūdzu, Juri.
Priekšt vecāt.
Sigita, lūdzu. Kā mēs arī par komisijā skatījām.
Protams, šī lēmuma galvenais iemesls ir personiskās, tā ir veselība, amata tās un lielu atbildību, un tāpat arī uzskatu, kāda katram ir jāveic savu savām iespējām un savām interesēm atbilstoši darbs. Un tāpēc es šādu lēmumu esmu pieņēmusi. Un, protams, kad šis te lēmumu atbalstīšanas rotācijas jums pēc esmu palikt strādā bibliotēkā, vai savas pielieto savas zināšanas, bet citā amatā. Un atbilstošā kandidatūrā, vienmērķīgi no iekšējiem resursiem, Ilona, viņa ir atbilstošā izglītības bibliotēka likumā, visos noteikumos, viņa ir darbs stāžs, viņa ir pieredze, viņa ir mani ļoti veiksmīgi aizvietojusi dekrēta laikā, 3,5 gadus lieliski es tevi pierādījusi, kā spēja veikt šos amata pienākumus, un tāpat arī mums Rūdzinīgi bibliotēkas akreditācijas un šāda rotācija iestādes vidū būtu restriktīvās esmu izdarītākais veici, lai nodrošinātu veiksmīgu atrisinācijas procesu. Un mums arī ir norišas darbinieku kopsatūce, kurā arī pārējie darbinieki atbalsta
Paldies, Sigita. Deputāti šobrīd saka, ka divas personas vienu atbrīvo, vienu ieceļ un vienā jautājumā, bet bija saņemts viens iesniegums. Tātad, un tādēļ arī šie abi jautājumi ir. Nu, Juris sagatavoja, Aldis Žeriņš sagatavoja šo lēmu projektu. Viens iesniegums.
Nē, nu jā, piemēram, es saprotu, viņu atbrīvo un visi balsoja par atbrīvošanu, pēc tam ieceļ. A ne jau vienu atbrīvo, vienu ieceļ.
Un tāds ir šis iesniegums. Komitejā mēs izskatījām, Valentīnas kundze, jūs arī tur bijāt un izskatījāt un arī nobalsojāt.
Manuprāt, tas nav pareizi. Uz divas dažādas personas un vienu atbrīvo otru ieceļ.
Inta lūdzu komentāri juristiem.
Ja ir iesniegums no abām personām, ka viena lūdz tātad atbrīvot un otra lūdz piebrīt, tātad, ka viņa apstatīja
nav. Tas bija viens iesniegums. Tas bija viens iesniegums. Tas ir viens iesniegums, tur nav divi iesniegumi un divi atsevišķi lēmumu projekti. Priekšlikums.
Tas ir vienu mokstu, kas ir.
Nē, nu balso. Tā
punktu atsevišķi.
A, kāpēc nevar balso? Balso ar Sigitas atbrīvošanu par Ilonas iecelšanu.
Varam balsot atsevišķi.
Tā, nevar.
Tāds priekšlikums balsot.
Jā.
Priešlikums balsot par pirmo punktu, atbrīvot Sigitu Trūpu no Preiļu galvenās bibliotēkas vadītājas amata ar 17. Gada 31. Martu. Kas par?
kas notiks, ja mēs tagad neatbrīvosim?
Sigita,
man tāds jautājums. Ko jūs darīsiet, ja mēs tagad jūs
neatbrīvosim?
Mēs šeit, teiksim, kaut ko atkal sākam spēlēties. Ja cilvēks ir pats
iesnīgs. Nu,
protams. Protams, viņš varēja būt atsīšies jautājums, jo galu galā, teiksim, varēja būt tas konkurs, nu jā, ja kaut kas ir izlēmis, ka nevajag to konkursu. Nu, jautājums varēja būt otrs, jā, teiksim, par jaunu iestādes vadītāju iesaušanām.
Nu,
kā.
Lūdzu,
Ilona, taču strādāt. Tās, teiksim, tās ir vienkārši arī manas domas, jā, teiksim.
Godāt, es kur esmu, šeit nav neviens izlēmis, ir kolektīva, bija lūgums un prasība. Kolektīva prasība, ka iecelt par direktori, tātad nominēto personu. Šeit nebija ne Ivanovs, ne domas priekšsēdētājs.
Nē, es šitādam nostādnē es gribētu iebilst, jo galu galā, teiksim, mūsu darbība arī ir reglamentē konkrēti, teiksim, arī bibliotekas nolikumu, kurā ir rakstīts, ka kur iestādes vadītāji mēs apstiprinām domas sēdē. Un es šeit nerunāju uzreiz, Ivanova kungs, jums oponēšu ne par personībām, a vienkārši par tādu kā procedūru. Ja? Un piekrītu Valentīnai, ja būs šodien būtu otrs jautājums, rezultātu tas nemaina, ja? Bet kas šo kārtību nosaka mūsu pašā apstiprinātie noteikumi.
Priekšlikums balsot atsevišķi, tātad pirmais jautājums, tātad atbrīvot, cik trūk mēs jau balsojām, bet es nepaspēju saskaitīt balsu, kas bija par vēlreiz, par atbrīvošanu, kas pret atturās, visi par atturās Valentīnu Liniņu. Un otrais jautājums, Preiļa galvenās bibliotekas vadītāja amatā iecelt Ilonu Skorodihinu ar 17. Gadu 1. Aprīli. Kas par? Paldies, visi par, pret atturās nav. Nākošais jautājums.
Jā.
Nākošais jautājums 29. Par sociālā dzīvokļa īres līguma pagarināšanu ir saņemt 11 iesniegumi no 11 personām. Tātad, un priekšlikums visām šīm personām jūs ekrānā redzat, tātad 29.1, 29.2, 29.3, 29.4 un tā uz priekšu 11 personas. Visām priekšlikums pagarināt šīs sociālos dzīvokļu īres līgumas uz 6 mēnešiem. Vai jums ir kādi jautājumi? Nāk, tad priekšlikums balsot par visām personām kopā, kas par to, ka pagarinās. Paldies, visi par, pret atcerās nav. 30. Jautājums par uzņemšanu rindā uz pašvaldības dzīvojamās platības piešķiršanu. Saņemts personas iesniegums par uzņemšanu rindā uz pašvaldības dzīvojamo platību un dzīvojamās platības piešķiršanu. Persona atbilst reģistram numuru 1 otrajai grupai ir arī iepazīstināt ar platību, tātad adresē Pelēču pagastā ir, un ir priekšlikums tātad šai personai Pelēču pagasta pārvaldē slēgt ar šo personu īres līgumus nenoteikt laiku. Vai jums ir kādi jautājumi? Tad priekšlikums balsot par sagatavoto, uzņemt rindā šo personu un piešķirt dzīvojamo platību. Kas par? Paldies, visi par, bet atturās nav. 31. Jautājums par dzīvojamās platības maiņu saņemts personas iesniegums par pašvaldības dzīvokļa adresē maiņu uz citu pašvaldības dzīvokli, jo ģimenē ir 4 cilvēki un šobrīd notiek maiņa uz lielāku platību, tātad uz divām istabām. Ir kādi jautājumi? Nav, tad priekšlikums ir balsot par sagatavotu apmainīt šai personai dzīvojamā platību. No vienas adreses uz otru un šajā preļu saimniekam noslēgt dzīvojamās telpas īres līgumus nenoteiktu laiku. Kas par sagatavotu? Paldies, visi par, pret atturās nav. 32. Jautājums par sociālā darbinieka pienākuma veikšanas termiņu pagarināšanu preļu novada labklājības pārvaldēm. Jūs jau atcerties, ka mēs balsojām, ka mūsu labklājības pārvaldes speciālisti tātad ir iesaistīta deinstitucionalizācijas pasākuma īstenošana Latgales reģionā šajā projektā. Projekts pērnajā gadā neuzsākās 1. septembrī, kā bija plānots, uzsākās ar nobīdi 16. oktobrī, un līdz ar to arī šie darbi reāli šajā laika periodā netika, nebija iespējams viņus veikt, un Latgales plānošanas reģions lūdzu pagarināt šī projekta īstenošanas laiku. Jūs vēlējāties lūdzu teikt, Juri?
Lūdzu.
Plānošanas reģions lūdz pagarināt projekta realizēšanas laiku par vienu mēnesi, tātad līdz 1. Līdz 30. aprīlī. Ir kādi jautājumi?
Ar kas to lūdz?
Latgales plānošanas reģions. Alīna Genda uzrakstīja vēstuli. Esošā finansējuma ietveros vienkārši darbi ir jāpabeidz.
Un tad man ir jautājums par šo projektu, teiksim, finansējums, viņš kā iet, viņš ir mūsu budžetā, tāds finansējums.
Tas ir projekta finansējums.
Viņš ir iespējams.
To es tagad, jā, pret finansistiem. Nu, kā tur tās naudas tiek maksāt?
Atalgojums tiek izmaksāts.
Viņš sākās vēlāk.
Skaidrā. Tas,
protams, iesniedz atskatījums un
iesniedz. Jā.
Naudas tiek maksāt skatījumiem.
Algas ir. Projekta naudiņa ir tiek maksāta. Tāpēc, jā.
Tiek.
Tiek. Jā. Un labi, ticēsim uz vārdu.
Kādi vēl jautājumi? Tad priekšlikums balsot par sagatavoto un pagarināt atrītas uzliņas vienošanās par amata pienākumu veikšanas termiņu līdz 17. gada 30. aprīlī. Un amata algas nodrošināšanā izmantot projekta deinstitucionalizācijas pasākumu īstenošanu Latgales reģionā līdzekļus. Kas par? Paldies, visi par, pret atturās nav. 33. Jautājums par akcijas sabiedrības veselības centra apvienību piedāvājumu izskatīšanu. Tātad tika saņemta šīs iestādes vēstuli ar priekšlikumu tātad izveidot sociālās aprūpes centru. Jūs noteikti arī iepazināties ar šo vēstuli, tika uzskaitīts, bet komitejā šo jautājumu skatīja, un komitejā šo priekšlikumu noraidīja. Laikam šis jautājums tika skatīts visās komitejās.
Jā.
Jā. Nu jā, tātad priekšlikums bija nepieņemt šo piedāvājumu. Vai ir kādi jautājumi? Tātad priekšlikums balsot par sagatavoto un nepieņemt piedāvājumu. Kas par? Paldies visi par, bet turās nav. 34. Jautājums par piedalīšanos Valsts izglītības satura centra projektām atbalsts izglītojumo individuālo kompetenču attīstībai. Un ir arī 34.2. Otrs tāds līdzīgs jautājums par piedalīšanos Valsts izglītības satura centra projektā kompetenču pieeja mācību saturā. Nu, lūk, ir divi projekti, kuros aicina Valsts izglītības satura centrs piedalīties arī Preiļu novada pašvaldību. Ir ieradies arī Zgorska kungs, varbūt mazliet par projektu aktivitātēm, un tad mēs varbūt balsosim arī kopā par abiem šiem jautājumiem.
Uzdien, kā jau mēs vadītāt, tie ir visi projekti, kur tiek slēgti līgumi visām pašvaldībām. Viens ir līgums, ir sagatavots projektā kompetenču pieeja mācību saturā. No mūsu puses, kas ir jāsat līgumā, ir atbalstis ir telku piedāvājums aktivitātēm, un tur ir arī šie projektā darbojas pieeja pirmās pamatskolas. Komanda, kur sekmīgi atlas izstrējami ir tukuši tālāk, un šīs aktivitātes sāraks, ka apmācību un tālāk izglītību daru pēc tam šeit regionā visu citu skolu pedagogiem, jā. Un, protams, dažādi materiālu un ideju izstrādi šeit izmaiņām mācību saturā, kas tiks valstīts uz kompetenču pieeju. Aktivitātes ir sākušās, veidzītības pārvaldījā sektoru. To pašvaldību varbūt būs kā neliela izdevuma, ceļa izdevuma, kur komandēja naudas sekšanai ceļa izdevuma sec projekts dažādām aktivitātēm, gan vai rindā, kas notiks, varbūt arī šie rezekti. Tad, kas atsiecis uz otru projektu, atgās izglīto un individuālu attīstībai, arī ir bijis sagatavošanas seminārs, līgums šobrīd Magro, ir jāizstrādā plāns aktivitātēm, kas īstenotas visu šajā laikā. Nu, abiem projektiem ir diezgan liels valsts atbalsts un arī Eiropas savienības finansējums.
Paldies, Andrej. Ir kādi jautājumi jums vēl? Tā, 34.1 jautājumā tātad ir sagatavots lēmuma projekts piedalīties šajā projektā un uzdot Preiļu novada izglītības pārvaldē veikt visas nepieciešamās darbības iepriekš minētā projekta sekmīgai realizācijai. Un lēmuma projektā 34.2 tātad piedalīties šajā projektā. Kompetenču pieeja mācību satura aprobācija un uzdot Preiļu novada izglītības pārvaldē veikt visas nepieciešamās darbības iepriekš minētā projekta sekmīgai realizācijai un slēgt trīspusēju sadarbības līgumu par šī projekta mācību satura aprobāciju. Tātad līgums arī bija pievienots. Es domāju, ka mēs varam balsot par abiem lēmuma projektiem kopā. Kas par? Paldies visi par, ka tā turās nav. Tā, 35. Jautājums par biedrības Sofija iesniegumu izskatīšanu. Ir saņēmis biedrības Sofija iesniegums ar lūgumu izsniegt licences biedrībai Sofija interešu izglītības programmai mentālā aritmētika. Var pateikt, ka mentālās aritmētikas programma ir sistēma smadzeņu darbības attīstīšanai, kuras pamatā ir skaitāmo kauliņu izmantošana. Šobrīd biedrība Sofija jau šo programmu īsteno, nu, priekšsēdā te teica jau visā Latvijā. Kā? Varbūt šī programma palīdzēs bērniem izprast matemātiku.
Nē, nu tas ir palīdzēt tiem, kam ir grūtāk.
Jā, nu tas ir sākums mazajām klasītēm.
Saprast, viena no metodēm, kas nākusi no
Krievijas. Tas ievads matemātikas pasaulē būs vieglāks, jo matemātika diezgan grūti bērni apgūst skolās. Ir kādi jautājumi? Šobrīd licences mēs izsniedzam pēc vecās metodas, jo mums šobrīd novad vēstīs tiks apstiprināt jaunais nolikums, pēc kā mēs izsniegsim licences turpmā. Tikko būs vēstīs, būs sludinājums par... Jā, Maija. Jā. Tie, nu jā, bet iesniegumu mēs saņēmām pirms, tā kā mēs vēl pēc vecās metodas izsniedzam licences, jā. Kas par to, ka mēs izsniedzam licences biedrībai Sofija interešu izglītības programmai mentālā aritmētika? Paldies, visi par, pret atturās nav. 36. Jautājums. Ir saņemts ir Jāņa Eglīša Preiļu valsts gimnāzijas direktors Ligita Spāniņas iesniegums par Jāņa Eglīša Preiļu valsts gimnāzijas nolikuma apstiprināšanu. Tātad nolikumā ir redakcionālas izmaiņas, pēc jaunā nolikuma parauga, pievienot ir arī viena pamatskolas programma un, protams, ir mainīts gimnāzijas nosaukums. Vai jums ir vēl kādi jautājumi? Nu, tu priekšlikums ir apstiprināta Jāņa Eglīša Preiļu valsts gimnāzijas nolikuma. Kas par? Paldies, visi par, bet atturās nav. 37. Jautājums par Dzintra Šmuksts iesniegumu izskatīšanu. Tātad saņēmts ir administratīvās komisijas loceklis Dzintra Šmuksts iesniegums par viņas atbrīvošanu no Preiļu novada administratīvās komisijas locekļu pamatu. Ar 17. Gadu 31. Martu. Kādi jautājumi? Tad priekšlikums balsot. Kas par? Paldies, visi par, pret atturās nav. Paldies, jautājumu izskatīt.
Paldies, Imeta. Tālāk mums ir palikuši divi papildu jautājumi. Tad 38. Ir saņemts fiziskas personas iesniegums par materiāla pabalstu piešķiršanu sakarā ar ugunsgrēku, kurš ir noticis šī gada 22. Martā Preiļos, un kura rezultātā degusi ir viens stāvu tiekļu dzīvojumā māja un izdeguši ir 15 kvadrātmetri no kopējās platības. Un ir priekšlikums piešķirt materiālo pabalstu 300 eiro summā, un līdzekļus paredzēt no novada domes budžeta sadaļas līdzekļu neparedzētiem gadījumiem. Piebildīšu arī labklājības pārvalde ir piešķirusi tādu maksimālo summu, tas ir 500 eiro. Šajā gadījumā arī lūdzu, vai deputātiem ir kādi jautājumi priekšlikumi. Varam balsot par sagatavoto, kas lūdzu par. Tā, visi par, pret nav atturas, nav paldies. Tālāk ir saņemts fiziskas personas iesniegums, tātad veikt visas nepieciešamās darbības, lai atdalītu sadalītu nekustamo īpašumu. Lūdzu, vai deputātiem ir kādi jautājumi? Varam balsot par sagatavoto lēmumu projektu, kas lūdzu par. Tā, visi par, pret nav atturas, nav paldies. Paldies, līdz ar to šīs domas sēdes jautājumi ir izskatīti.